Ja, nu er det efterhånden meget lang tid siden, at vores egen Lars Jensen, som mødelederen benævner mig, han faktisk har været i Nansensgade. Vi har jo været på sommerferie i lang tid, og inden det, så var der jo knap nok åbnet op for møder i en meget kort periode efter coronaperioden. Så det er dejligt at være tilbage i Nansensgade. Det føles så meget længe siden, og det er også meget længe siden. I løbet af de næste par måneder, for ikke at sige hele det næste år, vil jeg nok heller ikke være så meget i Nansensgade, fordi jeg er blevet ansat som landsprædikant og informationsmedarbejder i Norea og i Luthers Mission, så jeg kommer til at turnere landet rundt og holde nogle møder, men det er altid dejligt, når jeg også lige kan være med herinde. Ja, vi skal være sammen om en tekst fra Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36-50, og inden vi læser den tekst, så beder jeg lige. Gud Helligånd, nu beder vi dig om, at du vil åbne dit ord for os. Vil du kalde os til omvendelse? Og vil du skabe troen i vores hjerter, så vi kommer til dig og tager imod din tilgivelse? Amen. Vi vil rejse os, og så vil vi læse teksten fra Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36-50. Og der står: En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved ham, bag ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham: Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede: Sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede: Den, han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde: Det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon: Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, og du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende: Dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: Hvem er han, som en og tilgiver synder? Men han sagde til kvinden: Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. I den her tekst, der møder vi tre forskellige personer. For det første, så møder vi Simon, farisæeren. Det er ham, der er vært. Det er ham, der har inviteret Jesus og en flok mennesker til sit hus. For det andet, så møder vi kvinden. Den her kvinde, som vi ikke hører ret meget om, men som bliver en afgørende faktor i dagens beretning. Og til sidst så møder vi Jesus. Jesus, som gør noget så tankevækkende til slut, at alle tilhørende ved bordet, de begynder at tænke ved sig selv: Hvem er han? Det er de tre personer, vi møder. Simon, kvinden og Jesus. Og hvad sker der imellem dem, og hvad er det, vi kan lære dem? Det er det, vi sådan skal gennemgå nu. Vi er jo ikke kommet ret langt ind i teksten, før vi hører om kvinden. Men det, vi hører om kvinden, det får os til at stille skarpt på Simon. For det er Simons reaktion, som Lukas er interesseret i. Det er den, han præsenterer. Kvinden kommer ind, og hun gør noget totalt socialt uacceptabelt. Og så tænker Simon noget. Han siger for sig selv i vers 39: Hvis den mand, altså Jesus, var profet, vil han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Han tænker to ting. For det første, så vurderer han Jesus og tænker, han kan ikke være en profet. Jesus, han kan ikke stamme fra Gud. Og så tænker han om kvinden, det er en, der lever i synd. Og det her, det siger jo noget om Simons selvbillede. Hvordan Simon ser på sig selv. Og det Lukas fremstiller, det er, Simon, han er en hykler. Simon, han er i virkeligheden en hykler. Og det er hykleriets dynamik, der er på spil her. Og det er lidt mere subtilt, end man lige først skulle forestille sig. Fordi han har jo ret. Formentlig, så har den her kvinde været prostitueret på et tidspunkt, eller i hvert fald levet på lang afstand af Guds lov. Så Simon, han har jo ret i et eller andet. Problemet er bare, at han gør den her halve sandhed til en hel løgn. Fordi han tænker, han er bedre end hende. Det er det, der er hans selvbillede. Simon er farisæer. Og nogle gange så kan vi godt have en fornemmelse af, at farisæer, det var sådan nogle, ja, de var de her meget, meget selvophøjede, meget, meget arrogante typer, som helt sikkert vil komme til at, altså, man vurderer dem negativt ret hurtigt. Men det er jo ikke det, farisæer var. Hvis vi mødte en farisæer, så ville vi få et billede af en utrolig from mand. Et menneske, som virkelig levede efter Guds lov. Problemet for Simon, det er ikke, at han ikke ved, at han er en synder. Det ved han godt. Alle farisæer vidste godt, at de var syndere. Problemet for Simon var, at han så ikke, hvor dybt det stak. Og det havde ikke påvirket hans forhold til Jesus. Jeg var til gudstjeneste i Nordvestkirken i formiddags, hvor der var konfirmation. Det var jeg, fordi jeg skulle prædike der. Og ved denne konfirmation, så slog det mig. Det vigtigste, det absolut vigtigste at lære en konfirmand, det absolut vigtigste, som børnene skal lære til børnekirke, og som en kirkefremmed skal møde, når de kommer ind her, det er, at kristendom ikke handler om at være et moralsk menneske. Det er ikke det, kristendom drejer sig om. Det handler ikke om at være et moralsk menneske, men kristendom handler om dit forhold til Jesus. Det er det, mennesker skal have med sig. Det er det, konfirmanderne skal have med sig. Det er det, børnene skal have med sig. Det er det, vi skal have med os fra den her tekst. Det handler ikke om moral. Det handler om mit forhold til Jesus. Og Simon, han har været for højt oppe i det moralske system til for alvor at have brug for Jesus. For Jesus, han er sådan en, for vi har vide lige versene før, vers 34, at han er en froser og dranker, ven med tollere og syndere. Det var sådan, folk talte om Jesus. Jesus, han var ven med tollere og syndere. Og godt nok var Simon en synder, det vidste han godt, men han var i det mindste ikke en toller og synder i den grove forstand som de andre. Så han har ikke brug for fællesskabet med Jesus. Og vi ser det i den måde, han tager imod Jesus på. Det er uenligt, det er kun tilsyneladende, at han har inviteret Jesus ind i fællesskabet. For han har ikke gjort alt det, som var helt normal adfærd. Når der kom en gæst ind i Israel på det her tidspunkt, så kyssede man hans hånd. Man vaskede hans fødder. Man gav ham noget olie, så han kunne dufte, fordi han duftede af sved efter at have gået ud i varmen. Alt det har Simon ikke gjort. Det dybest set svaret til, at jeg mødte en nede ved døren og sagde, velkommen til Nansensgade, du kan godt vende om igen. Han har ikke behandlet ham pænt. Han var ikke rigtigt interesseret i at være sammen med Jesus. Det er det, der er på spil. Og det store problem for Simon, det er, at han ønsker ikke at tage imod Jesu tilgivelse. Og det store problem for os er måske også at tage imod Jesu tilgivelse. For det indebærer en ydmygelse. Det indebærer, at jeg erkender, at jeg ikke kan klare mig uden Jesu tilgivelse. For en del år siden, der skrev Leif Andersen, der har været rejsepræst i Indre Mission, han skrev en bog, der hed Ateistisk Andagsbog. Sådan en række små stykker, som alle sammen kredser om Leifs tendens til ateisme. Han kalder det, at han har ligesom ateismen i blodet og i knoglerne, så han tror på Jesus på trods. Og der stiller Leif et spørgsmål. Hvad er den virkelige hurdle, det er virkelig bump at komme over i mødet med Jesus. Og Leif svarer, den virkelige hurdle i mødet med Jesus er simpelthen det, at han insisterer på at ville tilgive mig. Det er et nytestamentets billede, og det bekræftes af alle kristnes erfaring. Selvom man i første omgang vældig godt kunne tænke sig at blive tilgivet alt det forkerte, man har gjort, så er der en hage ved det. Jeg bliver nødt til at erkende det forkerte, jeg har gjort. Det kan være beklemmende, næsten rørende at se alle de desperate undvigemanøvrer og fortrængningsmekanismer, vi kan sætte i sving for at undslippe den erkendelse. Det vil sige, hvis den skal virkelig skal nå ned og røre ved rødderne i vores sind. Og jeg er overbevist om, at det i virkeligheden er her, min egen tilbøjelighed til ateisme træder i kraft. Simpelthen som en afværgemekanisme. For det sværeste af alt i mødet med Jesus er hans tilgivelse. Så kan jeg nemlig ikke blive som Gud. Derfor vil noget i mig hellere fortvivlet tvivle på, om han overhovedet findes. Som et liv ganske vist ødelagt. Men jeg har dog min stolthed tilbage. Så har jeg dog min stolthed tilbage. Simon, han har dog sin stolthed. Han har sin stolthed. Og det giver sig udslag i hans liv i den måde, han vurderer andre på. Spørgsmålet er, hvad med os? Hvordan giver stoltheden sig udslag i dit og mit liv? Og det kan være svært at svare på, umiddelbart. Så jeg vil gerne komme med et enkelt og desværre ret typisk eksempel fra mit eget liv. Stolthed og hovmod, det viser sig nemlig ret subtilt. Hvis jeg får en invitation til at komme og holde en prædiken, så sker der som regel det, at jeg bliver ramt af en vis grad af syndig stolthed over at få en forespørgsel. Jeg bliver glad over, at jeg bliver spurgt, og et eller andet sted bliver jeg også lidt stolt over, at jeg bliver spurgt. Og så sker der noget, når jeg så begynder at forberede mig til at skulle ud og tale i en bestemt forsamling. For som regel så ser jeg programmet, jeg ser også, hvem der skal prædike før mig og efter mig, og hvem er det ligesom, der er der ellers, eller hvem er det, der sidder i forsamlingen. Og så sker der typisk to umiddelbare reaktioner. Enten så kan jeg tænke, det var heldigt, at det var ham, de hørte søndagen inden, for det kan jeg godt gøre bedre. Det sker. Der tror jeg faktisk godt, at jeg vil kunne holde en god prædiken. Og det er jo hovmodets grimme yderside. Det er den, vi stejler overfor. Det er den, jeg reagerer overfor selv og tænker, det skal ikke være sådan der. Den anden inderside, det er, at jeg bliver mismodig over at se, at nogle af talerne, de tydeligvis er bedre end mig. Retorisk bedre end mig. Sjælesørgerisk bedre end mig. Klogere end mig. Og så bliver jeg lidt opgivende, og så tænker jeg, det er nok ikke helt så godt. Og det er hovmodets subtile inderside. Det er mere ydmygt. Det er mere fromt. Det virker det til. Men i virkeligheden, så er det hovmodet, der viser sig igen, fordi det her, det er jo en sammenligning, jeg har gang i. Og hvorfor bliver jeg skuffet? Oprigtig ydmyghed, det viser jo sig i, at det gør jo ikke noget. Det gør jo ikke noget, at der er nogen, der er bedre end mig. For det handler slet ikke om mig. Det handler om budskabet. Det handler om Jesus. Det er det, det drejer sig om, når jeg skal holde en prædiken. Så hvis jeg bliver skuffet over at se de andre, så er det dybest set et udtryk for et subtilt hovmod. Nu kunne jeg have taget nogle andre eksempler frem. Jeg ved ikke, hvad for nogle eksempler jeg skulle have taget frem for at ramme det i dit liv. Men spørg dig selv, hvor er det hovmodet viser sig? Og hvis hovmodet virkelig viser sig tydeligt i dit liv, så er spørgsmålet, hvad siger det om dit behov for tilgivelse? Hvad siger det om dit behov for at have fællesskab med Jesus? For den, der for alvor har taget imod Guds tilgivelse, han kan ikke længere være hovmodig i dybeste forstand. I hvert fald ikke med god samvittighed. For jeg har set, hvor dybt det stikker. Jeg har set, hvor dybt mit behov for tilgivelse er. Og derfor så ønsker jeg også, at det skal komme andre til gavn. Det at tage imod Guds tilgivelse, det er måske ikke bare et spørgsmål om erkendelse af synd. For det kan vi alle sammen godt sige ja til, at vi gør også noget forkert. Men det er spørgsmålet om, kan du acceptere, at du vitterlig ingenting har bidrag med? Og at du helt og aldeles står som en modtager i forholdet til Jesus. Det er det, Simon han udfordrer os til. Så bevæger vi os videre i teksten, og vi kommer til kvinden. Den her kvinde, som kommer ind i forsamlingen, og så gør hun noget socialt uacceptabelt. Og det hun i virkeligheden gør, det er, at hun trænger sig ind i huset for at give Jesus den behandling, han har fortjent. Hun vasker hans fødder med sine tårer. Hun tørrer dem med sit hår. Hun kysser ikke hans hånd, og det var det, hun burde have gjort, men hun kysser hans fødder. Hun ydmyger sig selv. Og det her, det har indebæret en risiko for hende. Hun risikerede jo at komme ind og begynde at kysse hans fødder, og så få at vide, gider du godt holde op med det? Den risiko løber hun, fordi hun ønsker at have fællesskab med Jesus. Vi ved ikke, hvor stor syndserkendelse den her kvinde hun har. Vi ved ikke, hvor dybt det stak. Men det vi kan se, det er, hun havde nok til at komme til Jesus. Hun havde brug for at være sammen med ham. Over tid, så får hun måske mere syndserkendelse. Over tid, så får hun måske en endnu dybere forståelse af, hvem Jesus er. Men allerede den dag, uanset hvor stor eller lille hendes erkendelse var, så tog Jesus imod hende, sådan som hun var. Og hvis vi gennemgik en kristen forsamling, eller nogen, der lige er kommet til tro, så er nogen, der har en dyb erkendelse af deres synd. Måske også en stærk følelsesmæssig reaktion, når de falder i synd, og andre har mindre. Men det er dybest set ikke det, der kommer an på. Det handler ikke om din syndserkendelses intensitet, men det handler om, hvor stor en frelser Jesus er. Og Jesus tager imod os. Om du kommer til Jesus for første gang, eller om du kommer til ham efter 50 år som kristen, eller flere år, så det er ikke sådan, at Jesus møder dig med fordømmelse. Det er ikke sådan, at han maser dit hoved ned i støvet og siger, nu vil jeg se nogle ægte tårer. Vi kommer alle sammen med halve udgangspunkter, med noget i bagagen, måske ikke fuldstændig rent, måske ikke sådan helt korrekt. Sådan kommer vi alle sammen til Jesus, og så tager han imod os. For det afhænger ikke af din syndserkendelse, det afhænger ikke af din anger, det afhænger ikke af din omvendelseskvalitet eller din forståelse af, hvor dybt synden stikker. Det afhænger af at komme til Jesus. Og så vil du over tid i livet med Jesus lære dig selv bedre at kende, få en dybere erkendelse af det her. Men det er aldrig syndserkendelsens intensitet, der afgør, om Jesus tager imod dig, men det er, om du kommer til ham. Ligesom kvinden gjorde. Og så er der en detalje, jeg gerne vil stoppe op for i teksten her. Hvad må der have fyldt kvinden følelsesmæssigt, sådan i største delen af hendes liv? Det kan selvfølgelig have været hendes skyld, at hun virkelig havde overtrådt Guds bud. Men jeg tror, det mere oplagte svar, det er skam. Hun har skammet sig over, hvad den hun er. Hun har skammet sig over, at hun har levet på afstand af Guds lov. I det bibelske verdensbillede, og det er meget afgørende det her, i det bibelske verdensbillede, så er skylden grundproblemet. Det er skylden, der er det objektive problem. Det er skylden, Gud vil frelse dig fra. Det er skylden, som Jesus bar på korset. Det er det, der er grundproblemet. Skammen, det er ofte syndens konsekvens. Skammen, det er vores subjektive reaktion på det, der er det objektive problem, nemlig vores skyld. Og jeg har mødt flere mennesker, særligt unge måske, som skammer sig. Skammer sig over at skulle kalde sig kristne. Skammer sig over deres kristenliv. Ikke tør se sig selv. Ikke tør se Gud. Ikke tør se deres medmennesker i øjnene. Fordi de skammer sig over det, de har gjort og den, de er. Hvad er det bibelske svar på det? Jamen det er, at skammen det er en efterreaktion. Og skylden, det der er årsagen, den er væk. Jesus han døde for din skyld. Og din skam, den er der måske stadigvæk, den føler du måske stadigvæk, men den er ikke længere berettiget. Hvis jeg får en operation, og min kræftknude den bliver fjernet, så kan jeg føle mig nok så dårlig bagefter, men objektivt set, så er jeg blevet rask. Og på samme måde kan jeg også godt gå rundt og føle mig rask, men hvis jeg har en kræftknude, så er jeg objektivt set syg. Men for at blive billedet, Gud har fjernet knuden. Gud har fjernet skylden. Han har båret synden. Og det betyder, at du kan nok stadigvæk føle dig skamfuld, men det er ikke berettiget. Du kan se Gud i øjnene. For et stykke tid siden, der talte jeg med en ung pige om det her. Og så blev vi enige om, at hun skulle måske give sig selv nogle lektier. Og der kan være forskellige måder at gribe det her an på, men det var den måde, vi blev enige om, hun skulle gøre det på. Det var at stå op om morgenen, kigge sig selv i spejlet, og så sige til sig selv helt aktivt, højt, der står en, der er udvalgt af Gud, der er elsket af Gud, der er frelst af ham, der er syndfri, der er hellig, og jeg overdriver ikke overhovedet. For det er sådan, Gud ser på dig. Det er sådan, Gud ser på dig. Så du behøver ikke slå dine øjne ned som kristen, fordi Gud, han vil gerne se dig i dem. Han vil gerne se dig i øjnene. Og hans blik, det rummer ikke nogen fordømmelse, det rummer ikke nogen afvisning. Fordi han har båret skylden, og derfor så er skammen ikke berettiget. Og det er også sådan, han møder kvinden i dagens tekst. Og så sker der noget med den her kvinde, umiddelbart. I mødet med Jesus, der sker der noget. Helligånden får lov til at tage bolig i hendes hjerte og føder hende på ny. Hun får et helt nyt liv. I vers 47, der siger Jesus om hende, at hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Og det kan jo sådan lyde lidt misforståeligt på dansk, at det er hendes kærlighed, der er årsagen til, at hun bliver tilgivet. Men det er ikke det, der er pointen. I en kommentar, jeg slår op i, der er forklaret, det er Lukas evangeliet i Credo-serien, det er Børge H. Andersen, der har skrevet den. Han forklarer det sådan her, at det er en bisætning. På samme måde som hvis jeg siger, det har regnet, siden vinduerne er våde, så er der en årsag og en virkning. Jeg kan se, at vinduerne er våde, fordi det regner. Og på samme måde så peger Jesus på hendes kærlighed, og så siger han, kan du se kærligheden der? Den skyldes det, hun har mødt hos mig. Det skyldes, at hun har set noget, nemlig min tilgivelse. Og så føder Guds tilgivelse et helt nyt sind. I 1. Johannesbrev, kapitel 4, vers 19, der står der, vi elsker, fordi han elskede os først. Det er grundlaget for kristen helliggørelse. At vi ser, hvad Gud har gjort for os. Jesus siger til hende i vers 48, dine synder er tilgivet. Og nu skal vi pause den. Nu skal du forestille dig, at du sidder i den her forsamling i Israel for 2.000 år siden. Og så er der en mand i selskabet, der siger, dine synder er tilgivet. Det gør man aldrig. Nogensinde. For der er én. Kun én. Og kun ham, der kan tilgive synder. Og det er hans primat, det forbeholdt ham alene. Og det er Herren. Gud, han er den eneste, der kan tilgive synd, og det må et menneske ikke gøre. Og derfor så spørger tilhørende ganske rigtigt, hvem er han, som endnu tilgiver synder? Hvem er Jesus? Og der er ikke nogen danskere, tror jeg, der ikke har hørt Jesu navn. Der er ikke ret mange af os, som ikke har mødt almindelige danskere, der har en eller anden forestilling om ham. Men hvem er han virkelig? Hvem er han, som tilgiver synder? Hvis Jesus nu havde henvist til, Gud vil også tilgive dig, så havde det været en anden snak. Så havde han henvist til Guds tilgivelse. Men nu tager han Guds eget ord i sin mund og rækker tilgivelsen. Og for en jøde, der er det et spørgsmål om blasfemi. Det er simpelthen blasfemisk. Forfatteren af Narnia-bøgerne, C.S. Lewis, han har stillet det sådan op på et tidspunkt, han sagde, det dummeste, man kan sige, det dummeste, man kan sige om Jesus, det er, at han er en stor morallærer. Det er ellers det, man hører meget. Jesus er en stor person, han er en stor morallærer. Og så siger han, det er jo kun fordi, man ikke har læst teksterne. Hvis man virkelig læser teksterne, så er der to konklusioner, du er nødt til at nå til. Et, enten så er han den, han siger, han er. Eller også sådan skingrende sindssyg. Eller blasfemiker. Hvis han var i Israel på det her tidspunkt, og det ikke er sandt, det han siger, så er han blasfemiker. Og hvis vi mødte en dansker i dag, der sagde, jeg er Gud, eller opførte sig, som om han var Gud, så ville vi tænke, han er lige til den lukkede afdeling. Det dummeste, du kan sige, det er, at han er stor morallærer. Der er kun de to muligheder. Og det Nye Testamente har et ganske stensikkert svar på det her. Det er, at Jesus er Gud. Det er Lukas' påstand. Og vi ser det med små glimt, for eksempel her, i teksterne hos Lukas, at Jesus fremstilles som en med guddommelig autoritet. Han er Gud selv. Og så er det som om disciplene, de har ikke set det helt. Det er som om vi skal længere og længere hen i teksterne, før det også går op for dem. Og i Lukas evangeliet kapitel 24, efter Jesus er stået op for de døde, der møder vi Emmausvandrerne. Den her beretning om de to disciple, som følges med Jesus. Og hvor Jesus han så lige tager sådan en tour de force ned gennem det gamle testamente, gennemgår teksterne, og så peger han, og så siger han, kan I ikke se det her? Det handler om mig. Kan I ikke se det? Og så siger disciplene i Lukas evangeliet kapitel 24, vers 32, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Når Helligånden åbner et menneskes hjerte, åbner dets øjne for det her, så er det, man ser, hvem Jesus er. Det kan du godt forklare for et menneske. Det kan du godt gennemgå for et menneske. Men det kommer først til tro, når Guds ord, Guds ånd, gennem Guds ord, åbner deres øjne. Så brænder hjerterne i overført forstand. Så er det, man ser, hvem Jesus er for mig. Og i Jesajas' bog, kapitel 43, der er der nogle fantastiske vers. Der siger Gud i kapitel 43, vers 25, at det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder, siger Gud. Og så får vi en anden tråd i kapitel 53 om Herrens lidende tjener, hvor der står, at Herren lod al vores skyld ramme ham. Gud tilgiver synd, og Herrens lidende tjener bærer synden. De her to tråde i det gamle testamente, dem binder Lukas sammen. Og det gør han i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 28. Der er Paulus ved at holde en tale for de ældste i Efesos. Og der siger han til dem, tag vare på jer selv og på hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds egen kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Gud, han har vundet sig kirken med sit eget blod. Det er mig, det er kun mig, der tilgiver, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Fordi Gud selv bar dem. Fordi han selv sonede synden med sit blod og vandt sig kirken. Det er det, Lukas han fremstiller. Hvem er det, Jesus er? Jesus, det er Gud. Jesus, det er ham, der tilgiver synden, fordi han selv bar den. Og der er ikke nogen synd, der er for stor. Der er ikke nogen, der er på for lang afstand. Simon og kvinden, de var i hver deres ende af den sociale og den moralske skala, og de har begge to adgang til Jesu fællesskab. Hvis de kommer til ham, så kan de også få del i Jesu tilgivelse. Og det gælder også for dig og mig. Hvem er han, Jesus? Det er dagens spørgsmål. Og nu har vi hørt et svar på det. Og det, som så er spørgsmålet til os, det er, hvem er du så i forhold til Jesus? Nu vil vi bede. Herre Jesus, tak for din tilgivelse, og tak for din nåde. Vi takker dig, fordi at du blev et menneske som os, og du sonede al vores synd. Vil du lære os mere om, hvem vi er, og hvem du er? Vil du vise os synden i vores liv? Helt konkret. Herre, du ser, om vi er hårdmodige. Du ser, om vi virkelig ønsker din tilgivelse. Og Herre Jesus, derfor beder vi dig om, at du også må knuse vores hårdmod. Så vi ser, at vi har brug for dig. Og vi ser, at vi altid har brug for dig. Og Herre Jesus, når vi så kæmper med synden, og vi overmandes af skammen, vil du så vise os, at du har båret den. At du har båret skylden, og derfor behøver vi ikke at skamme os, men at vi kan komme til dig, som vi er, uanset hvor dybt vi er sunket, uanset hvor meget vi føler syndserkendelsen. Herre Jesus, tak for din nåde og din godhed imod os. Vil du lade det brænde i vores hjerter. Amen.